Radio Okapi. Okapi.
Matondo mingi na bisika nyo subemba kama sabna kolanda Radio Okapi ya kentongu sabna bena kolanda basangu na betu nandinga kikungu konsumu siya Afrika na ntola kinzo nzulu. Inchi kisola monita mfonda diaka na yao awanantoto na betu wa kungu kisha sana bilumke kuiza mbuta lambiak mende o malanga pesa kangindo aluyalu ya mfonda kabubia na ntola bapandi sangu awanabwala kimfumu Kinshasa. Misalu ya amani leo sabna kuvutula ngemba na bakivu nyo suzole kena kutambula mbote jambu ya iya tubama kabubia na mbanza gomo. Na mbaza mbujimai bwala kimfumu ya kizunga ya kasoki ya ntali nsangu kele ya mpasi ya masa ya mekota na bakakti taton vimba batata babama tala mkufu ya basangu inda na yaku na mwaba ntangu. Matondo mingi daka na bisika nyo subayen baka masamu na kulanda basangu na betna ndinga kikungu mingi bayina kena kulanda betna chela ya vwana pena nsioni ya kena kizunga bakungu. Mbuta lambia kumende o malanga sulula kabubi ya itiba pandi sangu awanambanza Kinshasa. Mbuta yai yaluyalu ya insi na beti kena kutalaka bantangu tubilaka mingi manaka ya mpa ya Monique mpe mutindu ya makesa na yau tabanda na kukatuka awanantoto na beto wa Kongo Kinshasa. Kasi mbuta mende kondoa kavena kuzebisa ti masulu na nzila yai kena kulandakana na kati ya Monique ya vwana pelu yalu ya repi lwibe mkatidi Kongo insi na beto sabna kinati ndinga luyalu na bamvula kumi yai ya Monique mesala awanantoto na beto kisala na bau ya onde kela mbote ata kumutindu yae luyalu kena kuzodira timoni kumanisa dinaka ya kukatuka na yao male malembe na mvula ke kuiza. Patrisia Mwanda Buleu mimi engumba mulongo vwanda kantumo na betukuna.
Mbuta Lambert Mende monisa kande makesa ya kimvuka onu tabanda basika na bandambu wapitika nde mbama menekota mpamba ve inti ya Kongo Demokratik fwete banda kumonisa ti yandikele ve inti ya bau fwete sadisaka kaka makesa yansi ya RDC fwete kufutukila kisalu nandi ya kutadila nde mbama mpe kumonisa ti inti na beto kele na kimpwanza kibene kansi yanditalanda kana kusala kintwadi na bimvuka ya nkaka ya onu kansi sa muna diambu metala ntobolo ya bisalu ya Monique luyalu ya nsime lomba na yandi kuiza sikimisa kisalu mingi na ndambu ya North ya Sud Kivu na kubwela makesa kuna na kumanisa ministre za bisaka nde luyalu mebaka veba lukanuina sa muna kuiza sala kimuyibi na ntangu ya kuponama mutindu bantu ya nkaka mene bandatuba.
Mpe Patricia Mwanda na mutindu bitike na kutubila mamba Monique ya fwana kusimati kilandi na yao kutanaka bubi yae ya kilandi ya mfubu na yao kutanaka bubi yae tisambu na mbalantete timbuta remochi banda kembuto leo lensi na beto kena kutalaka banguizanti ntoto na beto Afrika seleka masuri na bau ya tadulaka mingi mamba politiki mpe kutala mutindu wa kubungisa bisalu ya kupesa lusalusu na bantukami awana insi na beto beto landa mbuta Fidel Sarasoro na kinzonzolo ya skinzi biata yoro.
Je sais que il y a de très gros efforts qui sont faits.
Mwe banda solo la nabi mvuka ya lusadusu samu na kuiza zaba inki mutindu beto takabula ba lusadusu. Kansi, munu meza bande ata mambu ya kuiza sala kele mingi bimvuka ya lusadusu bwela bantu ya societe civile keka nga maboko ve. Benu meza bande inti ya Kongo kele mosi ya mansi wapi lusadusu ya bimvuka ya nzake kuisaka. Kansi ya kele mpe ya nene beto fwete bwela ngolo. Bilumbu ke kuisa beto tasolola nankwa luyalu keta la mambwina samu na kuiza zaba inki kusala. Kansi benu tavanda vena mpashi ya kuiza salisa bantu mutindu luyalu kelo mana kimvuka moni kubanda vutuka. Ya seleka ya utavanda mpashi na kuiza kabulaka lusadusu mpamba ve moni ke pesaka maboko mingi. Tala kisina beto fote solola nankwa luyalu.
La parti humanitaire et onusienne en particulier.
Kantuka luyantiku ya bisol na yao ya seleka bisol ya manaka ya amani leo kena kutambula mbote nyoso eza banaka na masula ntradisi ya makesa Monique General Babaka Gai ya fwanape General Amore Bayuguan ntradisi ya bisol ya amani leo na bakivu nyoso zole fwanaka na yao bubu yae na mbanza goma tiba pandi sangu ya seleka mambu mingi pe ya meta de la makesa ya luyalu insi na beto ya tubamaka mutunikezi ya bisila beto Beknadine Diambu ya kentumwa na beto ntangu nyoso na kivu wa Zulu.
Nyonso ba FDLR nkama zole na makumi tambwadi na mosi, bakufuaka na FRDC. Ba FDLR nkama mosi na makumi tambwadi na tano inavuandaka na Sud Kivu mpe makumi Ivwa na sambanu na Nord Kivu. Mabuta na bao nkama mosi na makumi tatu na tano yina FRDC mevutusa na Monique sambu bavutusa bao na inti na bao Rwanda. Pe na minduki nkama mosi na makumi nana FRDC meziona. Ina kentalo tobila amani leo mesala kubanda. Dinaka ina banda kana ngonde ya ntete tina ngonde yai. Samuna General Amuli, komandan ya amani leo na North Pacific Kivu, ba FDLR memanisa tina baki diya kana ngolove ya kunwana. Ba nguza fukusa bao atana bisika baki timunaka matadi ya ntalo. Andi zona tinguzani vwanda kasi na FRDC pena nkangu. Mpena inti RDC ba FDLR kivwanda diya kave. Na ina metala mavwanga ya kuzitisa veba inswa ya bantu na FRDC, General Amuli metubati baki sala kimfuka mosi ya kufiongunina na kati kivwanda FRDC muni kumpe na bantumwa ya droit de l'homme. Na diambu metala Colonel Nzimurinda ina bamefunda na droit de l'homme, General Amuli kepesa la polo na bamfumu mpe na ina metala mwizani kati ya FRDC na muni, General Babakar Gaye metubati bafwa na zitisa baluwa wano Babakar Kasamu na yandi, muni kena kuzitisa balukano nyon so bakamaka samu na kubwela FRDC maboko na Goma. Bernardine Diambu samu na Radio Kapi.
Na kizunga Equateur nsangukele mingi ya kitezo mabuta difuna mosi ya kena kuyungana na lisala ya melunga bube ya kitezo wa bangonda samba na mvimba nyoso ya ina ni makimbeni ya kunandina ntoto na kati ya batu wankaka bwala masiki na tegitwaki ya bosu janoa nsangwa Michel Libula Mopolo na ngedi ya Patricia Mwanda Bulewu.
Pasteur André Golo kinati mzinga ya bantu keti na zabisa kande mambu ya ibandaka katuka ngonda ya nsambanu vula meluta. Kimvuka mosi ya kimbangiste vanda na dibanza ya kuiza ganga fikimvuka ya bantu ke kunaka samu na kuiza tomisa lokalite ya masiki mebakama na grupma ya likende na sektor ya boso janoa kuna na teritoa ya Bongandanga. Kansi, banku wa bwala masiki, buyaka kuza sala kintuaji na bantu ina vanda vei ya esiansi na beto. Tala kisina banu wanaka, mpena mvita, banzo na bilanga ya mingi yokamaka. Banketo bakamaka na ngolo, mpe baimbi ya mingi salamaka. Tibubu mabuta mingi kele na nganda, mpe bana mingi ke kwenda vena bakalasi. Bao kefunda banfumu, mutindu bamebika bao na mpashi, mkatulu dusu katuka bilumbu mingi. Na biufu na beto, mama ntuadisi ya district ya Mongala meza bisa ataki mamosi ve.
Mpe Patricia Mwanda na nsangankuna na beto Chris Mokande ya melunga buwe kitezo sabala mosi ya masa kena kubasika ve na bakakti tatu ambanza mbujimai bwala kimfumu ya kizunga Kasai Oriental.
Bantu yake vanda na bakartye ya yime vutukila diaka kuiza pesa kambongo, kama zole, tinka matatu, samu na kuiza sumba masa na bantu yake nataka yao na bavelo, nkatu kuzaba kana yao kele ya bunkete tove. Mpasi ya masa, mekuisa bilumbu fioti kaka na nima ya mpasi ya vanda, ntangu tuyo ya nene ya rejidezo fwaka na ndambu ya kartye chikama. Samu na mpasi ya bilumbu yai, bisadi ya rejidezo meza bisande, yao kele katuka kilumbu ya makumi zole na nsamba nungonda meluta, ntangu moteo ya kele na bakwa kapanga fwaka. Na ntangu yai, bame bikala kaka na fibatuyo zole mpeyo lunga ve kuisa nata masa batika nyoso. Benu zabande, ata mutindu bisalu ya kuisa bongisa batuyo mene yantika ya mezabama ve bilumbu ikwa mpashi yai ya masa tazinga.
Samna kumanisa Patricia Mwanda seleka batumeza bana veye yibaka bantinga nyoso wakena kunataka tia na banzo bakena kusalaka basa vwana bima mutina mutindu na kompani sok jeri na mbanza Kisangani diambo ya salamaka na mpempa masono mpasi mekota na kompani ya zolaka diaka kufutukila bisono yao na nima ya bangonda tatu kisalu salamaka diaka ve tendola nyosu na mbuta Flavien Adi Pepe ya kentumwa sok jeri kuna na Kisangani ya ndike na kinzonzolo ya André Kitenge.
Les inconnus ont cassé un clostra.
Bantu keza bana ve bukaka kibaka kotaka na ijin pe bebisaka bansinga nyoso ke nataka kuhan na ba machine. Ata ya kabini ya komande ina kesala kati ijin ya mvimba tambula ba bebisaka yao. Awa ya beto kele tuba ijin ya sorgeri lenda saladiaka ata savon mosive. Beto sumba kabisadulu nyoso mono vandaka kinga kakati ba manisa kutanga yao sambu beto banda bisalu. Mono kuzwa kampe mbongo, mono metindati ba sumba mafuta na sud caustic. Sud mene kumaka ntama na Kisangani. Kansi mono lenda kuzwa bima ina diaka ve, mono ke simba mpive na mbongo yankani. Usine ke sala ve, kana mono kuzwa mbongo, mono atavutula yao inki mutindu.
Je ne peux même plus courir le risque d'aller chercher l'argent d'autrui pour faire démarrer ça parce qu'avec quoi on peut pas faire fonctionner l'usine.
Na kutuba ntradisi ya la police judiciaire ya parke ya nzwa nene ya masonga Kisangani ya seleka bake na kususa batu ina bimi kindu pesa kalusadusu na njira mashini Patricia Mwandabu leu noela luzi tuka bambi konsumusi ya Afrika tala tato mvimba vwana kana ntola kinzo nzulu
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.